Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Бүгінгі күн баршаңызға жақсылық сыйласын деген ізгі тілекпен бағдарламамызды бастаймыз, бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Енді бағдарламамыздан күндегідей өздеріңізге әдемі әуен арнаймыз, бізден алыстамағайсыздар.
Шаршағанымызды басып, көңілімізді көтеретін, өзгеше дауысты әншілеріміздің көмейінен сорғалаған әсем әндер мен саусақтарынан төгілген күмбірлі күйлер сіздерге арналады.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұл отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұл отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтындарыңыз Ахметжан Рабжанұлының әні «Жаса мәңгі партия».
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дүния, өзіңменен мақтанам, «Жаса мәңгі партия». Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Отанам, туған жерім байлығым, бар әлемге асқақтады айбының. Арқасында ел бастаған көсемнің, әр ұл талқы кешіп жатыр жайды күн. Аңсамайды дәл осындай жайды Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям. Компартиям кеудемде от жандырып, елін сүйіп, өзгермейтін заңдылық. Елу алты ұл қызыңның бірімін, мен өзіңді жырлап өтем мәңгілік. Шекараңды қорғап өтем мәңгілік. Берекесі бұзылмасын қар дұян. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям.
жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Ырғынбек Меденұлының орындауында «Туған өлкө».
Ақша бұлты, ақ селеулі, ақ қайыңды асқар белді. Туған өлке тоны қайдын, құшағыңа баста мені. Арман әнім туған сендей, айналайын туған өлке. Аралы тау, ұлан дала, бабалардай жырау дала. Сағынышым сияқтанып, арман әрім туған сенде, айналайын туған өлке. Толғау ән күйіндей салқын сабат самалың жай әлпештеген сәбейіндей арман әнім туған сендей айналайын туған өлке.
Дәурен Құсбегеннің сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Қаралашық» орындаған Қабылғали Қалиоллаұлы.
Бабамның
сайын барады бағанасы.
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары. Жайдары жаздың ерке самалы күн шуағын алып ұшып терезелерден үйге төгілткенде сол күннің алауына қарап қаншама жандар өткен күннің елесіне шомды кендеш.
Сол күндердің ішінен ой теңізін кешіп жүріп, бала махаббаттың қызығына шомған естен кетпес күндерде көз алдынан көлбеп ұшқан шығар.
Иә, алғашқы сезімнің ізі қалған, жүрегінде ыстық мейір қалған, артта қалып алыстап бара жатқан сол күндерді ойлаудың да бақыты өзгеше ғой.
Сондай кезде көңіліңді дәл табатын, өзіңе серік болатын, жаныңа жақын әндерді тыңдасаң, қиял қосың шарықтап, шабытың шалқи түсетіні хақ.
Ендеше сондай әндердің бірнешеуін тыңдарман назарына ұсынамыз.
Ayıra bağlap айдарым тұрса сиып, оралған бай болар емес жағы.
Altın basın, Жақсы көрдім мен сені сағынышым сен қарсы аламын. Кезікші бір тағы сен қарсы
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Жоқ
Халық күйі жер көксеген саратан орындаған Бейілхан Қалиакбарұлы.
Yeah.
Жарқын Шакерімұлының орындауында халық күйі толғау.
Халық күйі Қарауылға аттың жүрісі орындаған Біләл Ысқағұлы. Thank you.
Құсыман Мақмырзаулының орындауында халық күйі «Адасқан қаз». Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін, Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауль Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгер